สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Liminal Dreaming Exploring Consciousness at the Edges of Sleep ของ Jennifer Dumpert เป็นหนังสือสารคดีแนวสำรวจจิตสำนึกการฝันและการฝึกภาวะก้ำกึ่งระหว่างตื่นกับหลับหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าภาวะก่อนหลับและก่อนตื่นไม่ใช่แค่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราควรมองข้ามแต่เป็นพื้นที่ของประสบการณ์ทางจิตที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์การเยียวยาการสังเกตตนเองและการขยายการรับรู้ผู้เขียนนำเสนอแนวคิดเรื่อง Liminal Dreaming ผ่านกรอบของ Hypnagogia และ Hypnopompia ซึ่งเป็น2ช่วงที่ทำให้เราเข้าใกล้ความฝันโดยยังพอมีสติอยู่หนังสือมีลักษณะผสมระหว่างทฤษฎีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและแบบฝึกสำหรับผู้อ่านที่อยากทดลองกับสภาวะนี้อย่างเป็นระบบจึงเหมาะทั้งกับคนที่สนใจเรื่องความฝันจิตวิทยาสมาธิและการทำงานกับจิตสำนึกในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Liminal Dreaming คือการใช้ช่วงรอยต่อระหว่างตื่นกับหลับเป็นพื้นที่ของการรับรู้แกนหลักของหนังสือคือการมองช่วงก่อนหลับและก่อนตื่นว่าเป็นสภาวะจิตที่มีความหมายในตัวเองไม่ใช่เพียงอาการง่วงหรือการหลุดจากสติแบบสุ่มผู้เขียนเสนอว่าในช่วงนี้ความคิดภาพเสียงและความรู้สึกสามารถผสมกันอย่างอิสระจนเกิดประสบการณ์ที่ไม่ใช่ทั้งการคิดแบบเหตุผลล้วนและไม่ใช่ความฝันเต็มรูปแบบหนังสือจึงจัดวาง Liminal Dreaming เป็นพื้นที่กึ่งกลางของสำนึกที่ทำให้เราเห็นความต่อเนื่องระหว่างการตื่นกับการฝันแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนมุมมองจากการมองการนอนเป็นภาวะปิดสวิตช์ไปสู่การมองว่าจิตยังทำงานอยู่ในรูปแบบอื่นๆผู้เขียนใช้กรอบนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึกสังเกตช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวอาจเปิดประตูสู่การรับรู้ที่ละเอียดขึ้นและช่วยให้เห็นว่าประสบการณ์ภายในไม่ได้แยกขาดเป็นกล่องตายตัวประเด็น2 Hypnagogia และ Hypnopompia คือ2ประตูสำคัญของการฝึกสติแบบก้ำกึ่งหนังสือให้ความสำคัญกับ2ภาวะที่ประกอบเป็น Liminal Dreaming คือ Hypnagogia ตอนกำลังหลับและ Hypnopompia ตอนกำลังตื่นผู้เขียนอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละช่วงอย่างเป็นระบบเช่นภาพวาดเสียงสึกแปลกความรู้สึกตกกล้ามเนื้อกระตุกหรือสภาวะที่ยังรู้ตัวอยู่แต่ร่างกายเริ่มเข้าสู่การนอนการเน้น2ช่วงนี้ทำให้หนังสือมีความชัดเจนเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้ไล่ตามความฝันยามหลับลึกแต่ให้เรียนรู้การจับสังเกตตอนร่างกายและจิตใจเลื่อนผ่านขอบเขตของการตื่นแนวคิดนี้ยังทำให้เห็นว่าการฝึกไม่จำเป็นต้องรอคืนที่พิเศษเพราะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่ง่วงงีบหรือละจากการนอนตอนเช้าความต่างระหว่าง2ช่วงนี้ช่วยให้ผู้อ่านระบุจังหวะของประสบการณ์ได้แม่นขึ้นและค่อยสร้างความคุ้นเคยกับภาวะจิตที่ปกติเรามักปล่อยผ่านไปโดยไม่สังเกตประเด็น3หนังสือเชื่อมภาวะก้ำกึ่งกับความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล1ในจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่า Liminal Dreaming ไม่ได้มีคุณค่าเพียงเชิงลึกลับแต่ใช้ได้จริงในงานสร้างสรรค์และการคิดเชิงปัญหาผู้เขียนอ้างอิงแนวทางที่คนจำนวนหนึ่งเคยใช้ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อเข้าถึงภาพและความคิดที่ไม่ถูกกรองและด้วยเหตุผลมากเกินไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างความทรงจำอารมณ์และจินตนาการภาวะออโตซิมโบลิกซึ่งเป็นช่วงที่ความคิดกับภาพหลอมรวมกันถูกนำเสนอว่าเป็นจุดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการมองปัญหาในรูปแบบใหม่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือฝันทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นเพียงการตีความสัญลักษณ์แต่เน้นการใช้สภาวะนี้เป็นเครื่องมือทำงานกับความคิดจริงในชีวิตประจำวันเช่นการหาไอเดียการคลี่คลายความตึงเครียดหรือการเปิดมุมมองที่ไม่ติดกรอบเดิมข้อเสนอของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนประสบการณ์คลุมเครือให้กลายเป็นทรัพยากรทางปัญญาประเด็น4กรอบ Active Imagination และแนวคิดเชิงจิตวิญญาณช่วยขยายความหมายของการฝันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงประสาทวิทยาเท่านั้นแต่เชื่อม Liminal Dreaming เข้ากับแนวคิดทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณเช่น active imagination ของจุงและมุมมองแบบซูฟีที่มองจินตนาการเป็นความสามารถในการรับรู้การเชื่อมโยงนี้ทำให้หนังสือเสนอว่าภาพในช่วงก้ำกึ่งไม่ใช่แค่สิ่งรบกวนจากสมองที่กำลังปิดการทำงานแต่เป็นภาษาหนึ่งของจิตที่เราสามารถสนทนาด้วยได้แนวคิดดังกล่าวช่วยยกระดับการฝันจากกิจกรรมส่วนตัวไปสู่การฝึกใคร่ครวญที่มีโครงสร้างโดยผู้อ่านสามารถใช้การเฝ้าดูการปล่อยให้ภาพเกิดขึ้นและการจดจำความรู้สึกภายในเป็นเครื่องมือสำรวจตัวเองหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในฐานะตำราการฝึกและงานสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกภาพลวงและความหมายส่วนบุคคลซึ่งเป็นมิติที่มักถูกแยกออกจากกันในหนังสือฝันเชิงปฏิบัติทั่วไปประเด็นสุดท้ายการฝึกเป็นระบบคือจุดแข็งของหนังสือตั้งแต่การสังเกตจนถึงการสร้างนิสัย crepuscular culture แม้แนวคิดของหนังสือจะค่อนข้างลึก แต่ผู้เขียนพยายามทำให้เข้าถึงได้ด้วยแบบฝึกและวิธีฝึกทีละขั้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเล่มหนังสือแนะนำให้ผู้อ่านสร้างความคุ้นเคยกับช่วงรอยต่อเหล่านี้ผ่านการงีบการผ่อนคลายก่อนนอนการไม่รีบลุกจากเตียงตอนตื่นและการสังเกตภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่รีบตัดสินการฝึกแบบนี้ช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงสภาวะได้ง่ายกว่าการไล่ล่าความฝันรู้ตัวแบบ Lucid Dreaming ซึ่งมักต้องใช้ทักษะและความพยายามสูงกว่าอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือ Crepuscular Culture หรือการค่อยๆสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับช่วงพบค่ำของจิตใจไม่ใช่แค่ช่วงกลางวันของเหตุผลหนังสือจึงไม่ได้เสนอเทคนิคเดียวๆแต่เสนอกรอบการใช้ชีวิตที่ทำให้การฝันกลายเป็นการฝึกสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองการเงียบฟังภายในและการเข้าถึงจิตที่ละเอียดขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความฝันจิตสำนึกสมาธิจิตวิทยาเชิงลึกและการฝึกภายในที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจช่วงก่อนหลับและก่อนตื่นในฐานะพื้นที่ของการรับรู้ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาผ่านไปเฉยคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ประสบการณ์ที่ดูเลือนรางกลายเป็นสิ่งที่สำรวจได้อย่างมีโครงสร้างและเชื่อมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์การเยียวยาและการสังเกตตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวฝันอื่นๆเล่มนี้ไม่ได้เน้นการตีความสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวและไม่ผลักผู้อ่านไปสู่เป้าหมายที่ยากแบบ Lucid Dreaming เป็นหลักแต่เลือกสอนวิธีทำงานกับภาวะที่เกิดซ้ำทุกวันและเข้าถึงได้ง่ายกว่าจึงมีความเป็นทั้งคู่มือปฏิบัติและงานสำรวจเชิงแนวคิดในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่อยากเริ่มจากจุดที่ใกล้ชีวิตจริงที่สุดหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษากรอบคิดและแบบฝึกที่ช่วยให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างการตื่นและการฝันได้ชัดขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเจนิเฟอร์ดัมเพิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่